Radio poradna.
Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová, zvu do diabetologické radioporadny. Tématem bude cukrovka, která patří k nejrozšířenějším civilizačním chorobám u nás. Dnes je Světový den monitoringu diabetu a proto jsem ráda, že pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové přijala diabetoložka, docentka Alena Šmahelová z fakultní nemocnice Hradec Králové, se kterou budeme mluvit o hlídání cukru, samozřejmě i novinkách v léčbě. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co je cílem Světového dne monitoringu diabetu?
Tak musím zazpomínat na svá mladší léta, není to tak dlouho, kdy vlastně nebyla žádná možnost kontrolovat hladinu krevního cukru. Neměli jsme ji mnoho ani jako lékaři, natož pacienti. A teprve zhruba před 20 lety přišly první takzvané glukometry, čili možnost, že pacient si píchnutím do prstu získal kapilární krev a testačním proužkem, takovém bedside přístrojku, glukometru, si vyšetřil glykemii sám, čili měl okamžitou hodnotu, kterou zapisoval a tu jsme potom vyhodnotili při kontrolách. No a ejhle, ta doba velice poskočila a v posledních zhruba 2, 3, 5 letech mají pacienti k dispozici vlastně kontinuální monitoring, kontinuální vyšetřování, sledování, měření glykemii, takže vidí glykemii každou minutu. Mm-hmm. Což je úžasný pokrok, protože pro léčbu je informace o tom, jakou mám glykemii, jakou mám koncentraci krevního cukru, naprosto zásadní. A ten pacient takto je 24 hodin hlídaný s tím krevním cukrem. Ano.
No, je to tak, že pokud člověk zjistí problémy s tím cukrem včas, tak je větší šance potom, že třeba nebude potřebovat ani inzulín?
To do určité míry je pravda. My jsme už tady mnohokrát probírali diabetes prvního typu, tam to možné není, i když i tady jsou obrovské pokroky, novinky, naděje v prevenci a časném záchytu té cukrovky. Ale u diabetu druhého typu tam určité procento pacientů, zhruba tak 20-30%, dospěje do stádia, že má vlastně vyčerpánu tu vlastní tvorbu, nebo můžeme říct účinek inzulinu a potřebuje podporu inzulinu zvenčí. V dnešní době do značné míry mohou tuto situaci oddálit u těch pacientů nebo vyřešit ty nové léky, které jsou dneska hype v léčbě obezity.
Hubneme, ano.
Ano, hubneme všichni z GLP-1 analogy, známy Ozempic a další. Tak tady u těch pacientů mají velký význam pro vlastně metabolismus toho cukru a mohou pomoci oddálit tu inzulinovou léčbu.
Je vidět, že se stále něco děje i na tom trhu, že opravdu ty léky se vyvíjejí. Už tady máme tady dotaz od pana Martina, který píše, je mi 60 a nedávno mi byla zjištěna začínající cukrovka. Nejhorší hodnotu jsem měl 12, po 4 měsících jsem dietou zhubl 10 kilo a snížil cukr na průměr 7, co ale nechápu, ráno mám 8 a odpoledne po jídle 6. Můžete mi to prosím vysvětlit?
Můžu, to je otázka, která nás jako lékaře pronásleduje leta a je to velmi jednoduché vysvětlení. Principem nebo základní chybou těch metabolických pochodů u cukrovky je, že během noci inzulin funguje nedostatečně špatně. A to se projeví tou vyšší ranní glykemii, vyšší hodnotou krevního cukru ráno. Tudíž tahle situace je
obvyklá
a musím říct, že dosti obtížně řešitelná, protože v těchto případech zatím ještě nemáme lék, který by speciálně pro tu noc, jenom pro noc, ten metabolismus cukru upravil. Velmi pomáhají právě už ty zmíněné inkretinové léky, ty vlastně hormony trávicího traktu, ale dobře také funguje klasický základní lék pro cukrovku metformin, který je levný, který je prověřen desetiletími používání a kterým velmi dobře zafunguje i v těchto případech.
No ale u pana Martina je znát, že asi chce něco dělat, jestli za 4 měsíce zhubnul 10 kilo, tak je vidět, že bojuje. Horší případy budou ty, kdy člověk stagnuje a rozhodne se nic nedělat. Tam je asi ta velká hrozba, nějaké ohrožení.
Tak veliká gratulace panu Martinovi a budeme mu přát, aby tu sníženou hmotnost udržel dlouhodobě. U těch pacientů, kteří tak silnou vůli nemají, tak tam pomáháme právě dnes už těmi moderními léky, o kterých jsem se zmínila a které nám tak trošku uzmuly, ne trošku, ale vlastně uzmuly také lidé, kteří mají obezitu, jsou obézní a nebo my říkáme lidé s nadváhou různého stupně a kteří ještě nemají žádné komplikace, mezi které ty základní samozřejmě patří cukrovka.
No dřív musíme upřesnit, že diagnóza diabetu byla rozsudkem smrti, což se opravdu velmi, velmi posunulo díky těm zmiňovaným mlékům, inzulínu a vyvíjejícímu se výzkumu. Takže dá se říct, že bez změny životosprávy to jde řešit v dnešní době?
Tak to nejde. To nejde. Když se podíváte na veškerá mezinárodní doporučení, léčebného charakteru, vždycky tam je základem té léčby přes všechny možné a moderní a dostupné léky. Vždycky tam je základní úprava životosprávy. To znamená, kromě té diety, tedy ta dieta je takové zprofanované slovo, ale já myslím, že malinko to souvisí s tím překladem z anglického diet. Je to prostě systém stravování, ale to druhé, to je ten pohyb a ten nám pořád schází a pořád nejsme zvyklí se dostatečně pohybovat. Myslím ale, že ta mladší generace, mladá generace, aspoň jak já mám možnost sledovat, je na tom podstatně lépe a už se o tu svou životosprávu stará od mládí velmi dobře.
Díky informacím možná, které mají. Docentka Alena Šmahelová je dnes naším hostem. Pokud se chcete zapojit, ptát, nabízíme telefonní kontakt 726 3x46. Případně nám napište na studio.hradec@rozhlas.cz. Radio poradne Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes diabetologická s docentkou Alenou Šmahelovou z fakultní nemocnice Hradec Králové. A už tady máme telefonát, vítejte a můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, přeju. Já jsem se akorát chtěla zeptat. Mám asi 3 roky, budu mít 63 let a mám asi 3 roky cukrovku, diabetes. Ale chodím k paní doktorce. Prakticky jenom říkala, že když to budem udržovat, mám 7,4 jsem naposledy měla, teď jdu zítra na kontrolu a paní doktorka říkala, že to budem takhle udržovat, že mě nebude posílat nikam na internu a nic tohle. Ale chtěla bych se optat, nejde mi vůbec hnout s váhou. Mám teda i štítnou žlázu, beru prášky a pohyb, myslím, my chodíme hodně, takže to si myslím, že tady by problém snad neměl být, ale nejde mi prostě ta váha. A ještě mě napadlo, jestli teda to není, protože já kolikrát jsem měla i od různých specialistů ili, a já to jídlo nesním. Přijde mě to hodně. Já to prostě
jaké jídlo, že jste měla doporučené?
Nebo? Od různých specialistů měla jsem, který se tím zabývají a prostě
nějaký výživový program, ale zkrátka vám to nesedlo a nedaří se schazovat.
Ale
dobře, tak pokusíme se zareagovat. Děkujeme za dotaz. Ano. Děkujeme.
Děkuju moc krát. Mějte se hezky.
Tak ano, tak děkujeme za otázku.
7,4.
Ano, ale 7,4 je jenom číslo. To chci právě říci, že vždycky každý pacient je individuum. Já se strašně těším na to, až bude v klinické praxi k použití farmakogenetika, protože ta nám odpoví na spousty otázek a přesně určí, co který pacient by měl dostávat a jak by měl být léčen, aby ta léčba byla efektivní. Ale zpátky k té paní posluchačce. Nevím, jestli je to glikovaný hemoglobin, nevím, jestli je to náhodná glykemie. Každopádně část pacientů s diabetem je v péči praktických lékařů, kteří vědí, za jakých okolností, za jakých podmínek potom mají pacienta odeslat k specialistovi. Dnes mají praktičtí lékaři poměrně širokou škálu možností, jak tu léčbu mohou použít. A pokud paní posluchačka má problém s váhou a říká, že pohybu má dosti a přece jenom pokud je číslo 7,4 nalačno, což nevím, tak není to úplně ideální situace. Nevím, jaké má další léky, ale každopádně s tou váhou by jí mohly pomoct ty léky, o kterých jsem se já už zmínila. To znamená ty gastrointestinální hormony, hormony trávicího traktu, které udělaly v podstatě úplný převrat v léčbě nejenom cukrovky, je to vlastně, jsou to léky na léčbu cukrovky, ale hlavně i té obezity. A v tom případě by se měla poradit s paní doktorkou, paní doktorka je určitě s někomu odešla. A nebo mohou praktičtí lékaři, pokud jsem dobře informována, tak některé typy těchto léků na hubnutí mohou předepisovat také. Jenom malé upozornění, Pavli, mi dovolte. Jsou to léky, které nehradí pojišťovna zdravotní, pouze v určitých indikacích a u pacientů s diabetem druhého typu.
No v médiích to byl velký boom také, protože lidé vyprodávali, všichni toužili po lécích na hubnutí. Ono, nevím, jestli je to tedy vhodné úplně pro všechny, jenom na tu obezitu, protože například paní Květa se ptá, poslala také dotaz, jestli je pravda, že lidem, kteří nejsou diabetici, nově tyto vyvinuté léky nepoškozují zdraví.
Ne. Tam v médiích bývají, pardon, promiňte, omlouvám se, ale někdy i zkratky takové. Takže samozřejmě jako každý lék mají svůj prospěch a také svá negativa. Zhruba ale asi 15%, 10-15% pacientů, kteří tyto léky užívají, tak mohou mít dyspeptické potíže, což značí bolesti břicha, průjmy, pocit na zvracení, ale ty příznaky velmi rychle pominou. Nejsou to léky, které jsou použitelné samozřejmě ve všech případech, třeba pacienti, kteří prodělali zánět slinivky, by tyto léky neměli užívat, ale je tam veliké ale. Pokud někdo začne s tím lékem, to jsou ty injekce, které se aplikují buď jednou denně nebo jednou týdně, teď je budeme zkoušet jednou měsíčně dokonce aplikaci, a nebo je jedna forma také v tabletách, tak potom je potřeba tu léčbu vést dlouhodobě, protože když se ukončí, tak potom hrozí to riziko toho rebound nebo toho jojo efektu známého.
Že se to vrátí.
Ano, že se to vrátí. Takže to jsou takové drobné nepříjemnosti nebo možná u někoho i zásadní, které mohou ovlivnit tu potřebu. Ale jinak to jsou léky, které právě proto, že fungují ideálně na tu cukrovku druhého typu, zvyšují vylučování vlastního inzulinu nejenom v době, kdy je vysoká glykemie, vysoká hodnota krevního cukru, čili nefungují tak jako klasická antidiabetika, nevyvolávají hypoglykemii, mohou se použít i u pacientů, kteří nemají cukrovku. A protože mají i další velmi, velmi kvalitní účinky, například chrání kardiovaskulární systém, chrání ledvinné funkce, tak se mohou používat, a dneska už to máme doloženo velmi kvalitními daty, mohou používat i u těchto pacientů bez cukrovky.
No teď jsme tedy vychválili tyto léky. No, říkám si, že kdyby to takhle fungovalo, takže by nebylo tlustých lidí obézních, kdyby všichni to mohli využívat.
No, ano, ale je tam vždycky to velké ano. Pacient nemůže... Záleží na stravovacích zvyklostech, záleží na míře pohybu a také jsou pacienti, kteří jsou takzvaní non-respondéři, zkrátka, že na tyto léky nereagují tak, jak bychom očekávali. A těch samozřejmě může být čím více se tyto léky dostanou do té široké populace, no tak tím...
Méně budou účinkovat.
No, můžeme se setkat častěji s pacienty, u kterých neúčinkují.
Kristýna Dospívalá, my si dál povídáme s diabetoložkou Alenou Šmahelovou o diabetu, především druhém typu, i když pomáháte určitě i lidem s prvním typem, jak jsme zmiňovali. Ale teď už další dotaz, jste v radioporadně, dobrý den.
Dobrý den, já bych se ráda zeptala paní doktorky, já mám opačný problém. Já si měřím si cukr a měla jsem dneska ráno 5,3. Včera jsem měla 4,9.
No, tak to je krásné.
No, ono mi to takhle lítá a já teda nejsem obezní, já jsem naopak podvyživená. Já bych potřebovala, kdyby paní doktorka mě poradila, jak to udělat.
Přibrat.
Ano, ano.
No tak zkusíme samozřejmě ano, zareagovat.
Ano, tak děkujeme za otázku. Ta otázka vlastně má dvě části. Jednak ta čísla A tady musím jenom připomenout, že to měření glykémie vždycky je zatíženo nějakou drobnou chybou, takže rozdíl 1-2 milimoly prakticky je zanedbatelný a vždycky k tomu takto musíme přistupovat. A co se týče toho obráceného problému, tak to se nedokážu a nedovolím na dálku takhle z ničeho nic vyfiknout nějakou radu. Jednu jedinou mám. V současné době je rozvinutý, velmi dobře rozvinutý segment nutričních terapeutů, kteří jsou absolventi lékařské fakulty, kteří, myslím, opravdu těch nutričních terapeutů, kteří umí sestavit velmi dobře programy na míru, jídelníčky na míru, a na ty bych se obrátila. Pakliže za tou nízkou hmotností není žádný jiný problém.
No v této souvislosti mě napadá i program televizní Extrémních proměn. Neviděla jste? Oni zhubnou za rok i přes 100 kilogramů.
A jak budou vypadat za 3 roky?
No to je ta největší diskuze, jestli je to vůbec udržitelné, protože oni pak projdou samozřejmě nějakými i plastickými operacemi, nastartují životosprávu, dobře se stravují pod dozorem celý rok, hodně sportují, takže je tam vidět to úsilí i psychická změna u těchto lidí, což je obdivuhodné, ale co dál? Jak to udržet toto?
No, já mám takovou možná trošku kacířskou představu o té obezitě, a sice já si myslím, že to je nemoc duše. Opravdu nemoc duše primárně, a všechny ty ostatní projevy, ať už to jsou symptomy prosté simplexní obezity anebo těch komplikací, že souvisí s určitým psychickým nastavením, kde my známe samozřejmě už i hormonální poměry docela dobře, známe i jak, ale CNS soustavu, tedy centrální nervový systém, pořád ještě neznáme tak dobře, abychom to uměli tak dobře vysvětlit a hlavně efektivně zasáhnout. Čili i ty léky, o kterých jsem se zmiňovala, o kterých jsme mluvili, nebo i to vedení těch pacientů, o kterých jste se zmínila teď v té televizi, tak to všechno je založeno nikoliv na kauza a řešení. Vždycky tam je nějaké neznámo, které ještě bohužel neznáme, neumíme odkrýt. No.
Ta psychika, no.
Já mluvím o kázni, mluvím o pevné vůli. Ale kdo z nás v životě vždycky udělal všechno tak, jak má udělat?
24 hodin denně, 100% na maximum. No. Mnozí o to usilují, ale to bychom se asi zbláznili, kdybychom zatrvale drželi. Pak možná ty hormonální změny u žen v přechodu, ale i muži v určitém věku do přechodu, tak tam je to možná ještě problematičtější udržet se, takže není vlastně cukrovka něčím nevyhnutelným, kdy se to začne tak jako pohupovat.
No, tak v souvislosti se stárnutím populace, tak narůstá samozřejmě i počet těch, kteří mají problém s cukrovkou, ale většinou to je cukrovka, která je, taky to nerada používám, ten výraz, ale takzvaně mírná, která se dá ovlivnit nějakou malou, drobnou léčbou anebo jenom dietními nějakými úpravami. Nicméně ten počet v populaci stoupá a s tím v souvislosti taky spíš já mám obavu z poruch v centrální nervové soustavě, kde vlastně jsou poškozovány ty nervové tkáně i jejich zásobení, takže narůstá i počet pacientů, kteří nebo osob, které mají problémy s kognicí, čili mluvíme o kognitivních poruchách. Nemusí to být zrovna až demence, to už je taková opravdu to definitivně špatné stádium, ale i ty drobné poruchy kognice mohou přispívat k tomu, že ten metabolismus celkový je prostě hůře, když to řeknu lidově, ukočírovatelný.
Tak musíme se zamyslet, my jsme dnes mluvili právě o tom cukru, jak vznikl ten rafinovaný cukrová řepa a tak dále. No budeme samozřejmě pokračovat především v těch typech, jak s tím zabojovat. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte diabetologickou radioporadnu s docentkou Alenou Šmahelovou. Pardon. Máme před sebou poslední vstup, pojďme se zaměřit na ty novinky. Nejde si nevšimnout, byl zveřejněn i nějaký zajímavý výzkum, kdy pacienti polikají magnety, aby nastala nějaká zkratka ve střevě a že se těm, kteří to vyzkoušeli, podařilo i zhubnout. Co na to říkáte?
No, tak To o tom tedy nic konkrétního nevím, může to být nějaký experiment, ale to, co se v léčbě obezity zkouší a to, co už ale funguje rutině a co má i blahodárný vliv na cukrovku, protože strašně nerada používám ten obrat, ale pacienti se vlastně zbaví i té cukrovky, byť třeba na přechodnou dobu, mluvíme o remisi, to jsou takzvané bariatrické operace, kde se upravuje buď to tvar žaludku, zmenšuje se žaludek, nebo se dělají různé takzvané bypassy, kdy se zkracuje ta cesta potravy z žaludku do střeva. A musím říci, že tyto výkony jsou dokonce doporučeny u těch pacientů, kteří skutečně mají vysoký body mass index a mají cukrovku, tak jsou doporučeny americkou i evropskou diabetologickou asociací jako léčebný prostředek.
Magnety byste nepolikala?
Já určitě ne. Nevím, neslyšela jsem o tom. Může to být nějaký převratný objev, ale nevím o tom ani z odborné literatury zatím tady.
No, k těm nejmodernějším způsobům patří kontinuální monitorování glukózy s tou inzulínovou pumpou. To jsme v úvodu, myslím, zmiňovali. Pacienti jsou stále pod kontrolou přesným dávkováním, ale to je možná drahá léčba a není úplně pro každého.
No, tam jsou dvě věci. Za prvé je tam to monitorování, sledování toho krevního cukru každou minutu, dvě nebo tři nebo pět podle typu toho takzvaného senzoru. To je vlastně taková jakoby pětikoruna, která je zavedená na paži a většinou dneska už pacienti mají chytré telefony nebo se mohou používat čtečky a každou minutu, každé tři minuty se mohou orientovat, vidět, jakou mají tu glykemii. To je měřidlo. U diabetiku prvního typu plně tyto senzory glykemické, jejich úhradu má na starosti a hradí plně zdravotní pojišťovny u nás v České republice. V současné době se velmi intenzivně jedná o to, aby i ti pacienti, kteří mají cukrovku druhého typu a používají inzulin, aby i oni měli k dispozici tyto senzory. Oni si je sice mohou obstarat, ale zaplatit je. Ano. No a pak jsou takzvané hybridní systémy, to jsou inzulinové pumpy, ty my známe už 30 let určitě, ale samozřejmě se vyvíjejí, takže teď jsou skutečně velmi moderní, krásné přístrojky, které jsou spojeny s těmito senzory a mluvíme o takzvaných hybridních systémech, kde je možno nastavit určité limity hodnoty glykemii, které upozorní toho pacienta, zda nemají nízkou glykemii nebo naopak vysokou.
Paní Martina píše a ptá se, jaké jsou příznaky počínající cukrovky. Zmiňuje, v poslední době mě bolí nohy. Přiznávám, že jsem trochu obézní, ale s cukrovkou v rodině nikdo nikdy problémy neměl. Před rokem jsem měla cukr v pořádku. Je možné, že se za rok vše změnilo? Je mi 56 let, děkuji za odpověď.
Je to možné, že se to změnilo, rok je hrozně dlouhá doba. Ty potíže s těmi dolními končetinami, já neříkám, že to tak je, myslím si, že spíš ne, ale není možno vyloučit už třeba postižení drobných nervíků, malinko vyšší hodnotou krevního cukru, takže úplně nejistější, nejlepší je zajít za svým praktickým lékařem a požádat ho, aby vyšetřil glykemii, případně provedl velmi jednoduchý test, zda má paní posluchačka cukrovku nebo nemá. Mm. Protože až polovina pacientů s nově zjištěnou cukrovkou druhého typu může už mít nějaký problém. Vedlejší třeba z nervy nebo se srdcem a podobně.
Silný pocit žízně, to jsou možná
ty klasické symptomy.
Klasické. Ano. Takže z hodnoty 5 na 12 můžeme dostat v průběhu jednoho roku, tedy předesíláte, že to riziko tady je. Paní Ladislava píše, jak je to s potravinami, že četla o těch vhodných a nevhodných, ale že její manžel to podle ní přehání a vyházel z jídelníčku většinu tuku i cukru. Banány miloval, teď si ho nevezme a většinou je chroustá suchary. Jak nastavit ideálně jídelníček? Hodnotu glykemie má kolem 9.
Tady no tak to dopsáno. Má dost vysokou. To bych tedy doprčala zase nutričního terapeuta nebo terapeutku, skutečně ale kvalifikovaného. A co se týče té jednostrannosti ve stravování, tak předtím bych velice varovala.
Suchary jen ne.
No tak to jsou komplexní sacharidy a jestli má jenom komplexní sacharidy, tak samozřejmě to je nedostatečné, kde jsou různé další živiny, jako vitamíny, stopové prvky a tak dále. Takže a nakonec i tuky potřebujeme v určité míře bílkoviny. Takže to skutečně není úplně optimální cesta.
Kam teď diabetologie jako taková směřuje? Věříte, že se nárůsty nemocných podaří v té dohledné době zbrzdit, zastavit?
Tak záleží na té, pořád se vracím k tomu samému, na té obezitě, na tom životním stylu, ale myslím si, že obrovský pokrok teď bude v souvislosti s využitím metod, mluví se o umělé inteligenci, jak lidi si představují jako prostě ženu nebo muže, který s nimi komunikuje, ale o různých metodách technologického pokroku, které bude možno využít i v té prevenci v široké populaci, to znamená hlídání váhy, výživy,
lednička nám bude hlásit, máš ano, už ano, moc tuku, nejes to, neber
ano,
si
ano,
to.
I to bych považovala za přínos, protože ať je to, jak je to, tak si myslím, že člověk zatím je v takové situaci, nebo se nachází v takovém rozpoložení, že nad sebou určitý, nazývejme to kontrolu, nikoli v bič, ale tu kontrolu potřebuje, je to užitečné.
Doplnila docentka Alena Šmahelová. Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Hodně zdraví. Naschledanou.